6-րդ գլուխ. Մենք պետք է անկեղծությամբ խոստովանենք, որ կանոնիկոս Բորդայի խանդը բացարձակապես անհիմն չէր։ Ֆրանսիայից վերադառնալուց հետո Ֆաբրիցիոն Կոմսուհի Պիետրաներայի աչքին երևաց մի գեղեցիկ օտարական, որին մի ժամանակ լավ էր ճանաչել։ Եթե Ֆաբրիցիոն սիրուց խոսեր, Կոմսուհին կսիրեր նրան։ Միթե նրա վարքի ու անձի նկատմամբ արդեն կրքոտ կամ, այսպես ասած, անսահման հիացմունք չէր տածում նա։ Սակայն Ֆաբրիցիոն գրկում էր նրան անմեղ երախտագիտության և անարատ բարեկամության այնպիսի զեղումով, որ Կոմսուհին ինքն էլ կսարսափեր, եթե ուրիշ զգացմունք փնտրեր գրեթե որդիական այդ բարեկամության մեջ։ Իրականում, ասում էր ինքն իրեն Կոմսուհին, այն մի քանի բարեկամները, որոնք 6 տարի առաջ ինձ ճանաչել են Էժեն իշխանի արքունիքում, դեռևս կարող են գեղեցիկ ու նույնիսկ դերատի գտնել ինձ, բայց Ֆաբրիցիոյի համար ես պատկառելի կին եմ, և եթե ամեն ինչ պետք է ասել, առանց իմ ինքնասիրությանը որևէ չափով խնայելու, հասակավոր կին եմ։ Կոմսուհին սխալվում էր իհարկե, իր առաջացած տարիքի վերաբերյալ, բայց ոչ այնպես, ինչպես գրեհիկ կանայք են սխալվում։ Ասենք, նրա հասակում մարդիկ մի քիչ չափազանցնում են ժամանակի կատարած ավերածությունները, ավելացնում էր նա։ Ավելի հասակավոր մի մարդ, Կոմսուհին, որ մաներ գալիս իր հյուրասենյակում, կանգ առավ հայելու առաջ, ապա ժպտաց։ Պետք է ասենք, որ մի քանի ամիս էր ահա, ինչ տիկին Պիետրաներայի սիրտը դարձել էր մի ականավոր անձնավորության լուրջ հարցակման առարկա։ Ֆաբրիցիոյի Ֆրանսիա մեկնելուց քիչ հետո Կոմսուհին, որ առանց լիովին ինքն իրեն խոստովանելու, սկսել էր արդեն շատ զբաղվել նրանով, մատնվել էր խոր մելամաղձոտության։ Իր բոլոր զգացմունքները թվում էին հաճույքից և, եթե կարելի է ասել, քաղցրությունից զուրկ։ Նա մտածում էր, որ Նապոլյոնը ցանկանալով Իտալիայի ժողովուրդներին կապել իրեն, Ֆաբրիցիոին կդարձներ համհարս։ «Նա կորած է ինձ համար», գոչում էր Կոմսուհին լալով։ «Էլ չեմ տեսնի նրան. Նա կգրի ինձ, բայց ինչ կլինեմ ես 10 տարի հետո»։ Ահա այս տրամադրությամբ էլ նա ուղևորվեց Միլան, հույս ունենալով ավելի ուղղակի լուրեր ստանալ այդտեղ Նապոլյոնի և, ինչ իմանաս, գուցեև անուղղակի կերպով որոշ բաներ Ֆաբրիցիոյի մասին։ Անգիտակցաբար նրա գործունյա հոգին սկսում էր խիստ ծանձրանալ այն մի օրինակ կյանքից, որ վարում էր գյուղավայրում։ «Սա ոչ թե կյանք է, այլ մահվան դեմ պայքար», մտածում էր նա։ «Ամեն օր տեսնել այդ ուդրայած դեմքերը, եղբորս, նրա որդուն Ասկանիոյին, նրան սենեկապաններին. ինչ հրապույր կունենան զբոսանքները լճի վրա, առանց Ֆաբրիցիոյի»։ Նրա մխիթարության միակ աղբյուրը այն բարեկամությունն էր, որով նա կապված էր մարքիզ ուհու հետ։ Սակայն որոշ ժամանակից ի վեր իրենից ավելի մեծահասակ և կյանքից հիասթափված մարքիզ ուհու Ֆաբրիցիոյի մոր հետ ունեցած այդ մտերմությունը սկսում էր նվազ հաճելի լինել։ Այսպես էր ահա տիկին Պիետրաներայի տարօրինակ դրությունը։ Ֆաբրիցիոյի մեկնելուց հետո նա շատ քիչ բան էր ակնկալում ապագայից, իսկ նրա սիրտը մխիթարության ու նորության էր ծարավի։ Միլան գալով նա հափշտակվեց մոդայական դարձած օպերայով։ Հիմա նա բոլորովին մենակ, երկար ժամերով փակվելու էր Լա Սկալայում, իր վաղեմի բարեկամ Սկոտիի օդյակում։ Այն մարդիկ, որոնց ճանում էր հանդիպել, Նապոլյոնից ու նրա բանակից լուրեր ստանալու համար կոպիտ ու գռեհիկ էին թվում իրեն։ Տուն վերադառնալուց հետո դաշնամուրի վրա եղանակներ էր հորինում մինչև գիշերվա ժամը 3-ը։ Մի երեկո Լա Սկալայում, իր բարեկամուհիներից մեկի օդյակում, ուր գնացել էր Ֆրանսիայի մասին լուրեր իմանալու, նրան ներկայացվեց պարմի մինիստր Կոմս Մոսկան, սիրալ իր մի մարդ։ Սա Ֆրանսիայի և Նապոլյոնի մասին խոսեց այնպիսի ձևով, որից նրա սիրտը հուսալու կամ վախենալու նոր հիմքեր ունեցավ։ Հաջորդ օրը դարձյալ գնաց նույն օդյակը։ Այդ խելացի մարդը նույնպես եկավ, և ներկայացման ամբողջ ընթացքում Կոմսուհին հաճությամբ զրուցեց նրա հետ։ Ֆաբրիցիոյի մեկնելուց հետո դրա նման աշխույժ երեկո երբեք չէր անցկացրել նա։ Այդ մարդը, որ զվարճացնում էր նրան, Կոմս Մոսկա դելա Ռովերես Օրեձանան, ռազմական ոստիկանության և ֆինանսների մինիստրն էր իր խստություններով այնքան հայտնի, պարմի համբավավոր իշխան Էրնեստո IV-ի, որի առարկները դաժանություն էին անվանում Միլանի ազատամիտները. Մոսկան կարող էր լինել 40-45 տարեկան. Դիմագծերը շեշտված էին, մեծամտության ոչ մի նշույլ, արտահայտությունը պարզ և ուրախ, որ նրա օգտին էր տրամադրում. Նա շատ ավելի համակրելի կլիներ, եթե իշխանի տարօրինակությունը չստիպեր նրան պուդրայել մազերը որպես քաղաքական լավ զգացմունքների երաշխիք, և որովհետև Իտալիայում շատ քիչ են վախենում գոռոզությունը վիրավորելուց, ապա շատ շուտ էլ հասնում են մտերմական շեշտի և անձնական հարցերի մասին խոսելուն. Այս սովորության ուղիչ միջոցն այն է, որ այլևս հանդիպում չունենաս, երբ վիրավորված ես.
«Ինչու համար կոմս կեղծամ եք կրում?»
հարցրեց նրան տիկին Պիետրաներան, երբ երրորդ անգամ հանդիպեցին.
«Կեղծամ կրի ձեզ նման մի սիրալիր, դեռևս երիտասարդ, ու մեզ հետ Իսպանիայում պատերազմած մի մարդ».
«Որովհետև ես ոչինչ չեմ գողացել այդ Իսպանիայում. այնինչ ապրել է պետք. Խելքս թերցնում էի փառքի համար. Ֆրանսիական գեներալ Գուվիոն Սենսիրի, որ մեր հրամանատարն էր, փաղաքշական մի խոսք այդ ժամանակ ամեն ինչ էր ինձ համար. Նապոլյոնի անկման միջոցին պարզվեց, որ երբ ես իմ ունեցվածքն էի ուտում նրան ծառայելով. Հայրս, որ երևակայություն ունեցող մարդ էր և արդեն գեներալ էր տեսնում ինձ, պարմում պալատ էր կառուցում ինձ համար. 1813 թվականին իմ ամբողջ ունեցվածքը մի մեծ թերավարդ պալատ էր. Եվ կենսաթոշակը.
Կենսաթոշակ 3500 ֆրանկ, ինչպես իմ ամուսնուն.
Կոմս Պիետրաներան դիվիզիայի գեներալ էր, իսկ իմ էսկադրոնի խղճուկ հրամանատարիս թոշակը եղել է միայն 800 ֆրանկ, որը սկսեցի ստանալ միայն այն օրվանից, երբ դարձա ֆինանսների մինիստր, և որովհետև օթյակում գտնվում էր միայն խիստ ազատամիտ կարծիքների տեր տիկինը, որին և պատկանում էր օթյակը, ապա խոսակցությունը շարունակվեց նույն անկաշկանդվածությամբ։ Կոմս Մոսկան, հարցուփորձի ենթարկվելով, պատմեց պարմում վարած իր կյանքի մասին. «Իսպանիայում, գեներալ Սենսիրի հրամանատարության ներքո, ես դիմագրավում էի հրացանի գնդակներին, որպեսզի հասնեմ Խաչի, հետո էլ մի փոքր փառքի. այժմ հագնվում եմ կատակերգության պերսոնաժի պես, որպեսզի ապահովեմ տան մեծածախս ապրուստը ու մի քանի հազար ֆրանկ շահեմ. այս տեսակ շախմատախաղի մեջ մտնելուց հետո, իմ պետերի լկտիությունից վիրավորված, որոշեցի գրավել առաջին տեղերից մեկը, և կարողացա հասնել դրան. սակայն իմ ամենաերջանիկ պահերը միշտ էլ այն օրերն են, երբ կարողանում եմ երբեմն գալ Միլան, որտեղ ինձ թվում է, թե դեռ ապրում է ձեր իտալական բանակի ոգին. Այն անկեղծությունը, անբռնազբոսիկությունը, որով խոսում էր այնքան ահարկում իշխանի մինիստրը, որ ոգեց կոմսուհու հետաքրքրությունը. նա կարծել էր, թե այդպիսի պաշտոն ունեցողը մեծամիտ պեդանտ կլինի, այնինչ տեսնում էր մի մարդ, որ նամաչում է իր պաշտոնի ծանրակշռությունից. Մոսկան խոստացել էր կոմսուհուն հասցնել Ֆրանսիային վերաբերող բոլոր լուրերը, որ ինքը կկարողանար ստանալ. Միլանում մեծ անզգուշություն էր դա Վաթերլոյին հաջորդած ամսվա ընթացքում, երբ հարցը վերաբերում էր Իտալիայի լինելուն կամ չլինելուն, երբ քաղաքում ամեն ոք համակված էր հույսի կամ վախի դենդով. Այդ համընդհանուր տագնապի օրերին կոմսուհին հարցուփորձ արեց այդ մարդու վերաբերյալ, որն այնքան թեթևությամբ էր խոսում խիստ նախանձելի և իր միակ եկամուտը հանդիսացող պաշտոնի մասին. հետաքրքիր և խիստ տարօրինակ տեղեկություններ հաղորդեցին տիկին Պիետրաներային. «Կոմս Մոսկա դելա Ռովերե Սորեձանան», ասացին նրան, «քիչ է մնացել, որ դառնա պարմի բացարձակ ինքնակալ, ավելին Եվրոպայի ամենահարուստ իշխաններից մեկի, Ռանուչիո Էրնեստո IV-ի պրեմիեր-մինիստրը ու սիրելի. Կոմսն արդեն հասած կլիներ այդ ամենաբարձր պաշտոնին
եթե ցանկանար ավելի լուրջ տեսք ընդունել։ Ասում են, որ իշխանը հաճախ է այդ մասին քարոզ կարդում նրա գլխին։
«Ձերդ վսեմության ինչին են պետք իմ ձևերը, եթե ես լավ եմ վարում նրա գործերը»,
առանց քաշվելու պատասխանում էր կոմսը։ «Այդ նախասիրված անձի երջանկությունն ամփուշ չէ», ավելացնում էին։ «Նա պետք է դուր գամ ինքնակալի, որ անկասկած խորամիտ ու խելացի մարդ է»։ Սակայն բացարձակ իշխանության գահը բարձրանալուց հետո կարծես գլուխը կորցրել է, և օրինակ թեթևամիտ կնոջ վայել կասկածներ է Երևան բերում։ Էռնեստո 4-րդը քաջ է կռվի մեջ միայն, ռազմադաշնում մի 20 անգամ տեսել են, թե ինչպես զորասյունը գրոհի է տարել որպես անվեհեր զորավար։ Սակայն իր հոր, Էռնեստո 3-րդի մահվանից հետո, վերադառնալով իր երկիրը, որտեղ դժբախտաբար անսահման իշխանություն ունի, սկսեց խելահեղ ճառեր արտասանել ազատամիտների ու ազատության դեմ։ Եվ շուտով սկսեց երևակայել, որ ատում են իրեն, ու վերջապես վատ տրամադրության մի ռոպեին կախել տվեց թերևս ոչ այնքան էլ հանցավոր երկու ազատամիտների, հետևելով խորհրդին մի ոմն Ռասիի, թշվառականի մեկը, որ արդարադատության մինիստրի նման մի բան էր։ Այդ ճակատագրական ժամից սկսած իշխանի կյանքը փոխվել է։ Նա տառապում է ամենաարտառոս կասկածներից։ 50 տարեկան էլ չի լինի, բայց սարսափը այնքան է նվաստացրել նրան, եթե կարելի է այսպես ասել, որ հենց խոսում է Յակոբինների և Փարիզի նրանց գլխավոր կոմիտեի ծրագրերի մասին, թվում է, թե 80 տարեկան ծերունու տեսք է ընդունում, և մատնավում է վաղ մանկական շրջանի ցնորական երկյուղներին։ Նրա սիրելին, գլխավոր դատախազ կամ մեծ դատավոր Ռասին ազդեցություն ունի միայն մի տիրակալի վախի շնորհիվ, և հենց որ կասկածում է, թե իր հեղինակությունը կարող է խախտվել, շտապում է հայտնաբերել ծայր աստիճան մութ ու ցնորական մի նոր դավադրություն։ 30 անզգույշ մարդիկ հավաքվում են կոնստիտուցիոնելի մի համարը կարդալու։ Ռասին դավադիրներ է հայտարարում նրանց, բանտարկում և ուղարկում պարմի հռչակավոր միջնաբերդը, ամբողջ Լոմբարդիայի այդ ահու սարսափը։ Եվ որովհետև խիստ բարձր է դա, 180 ոտնաչափ, ինչպես ասում են, շատ հեռուներից նկատվում է ընդարձակ դաշտավայրում, իսկ այդ բանտի արտաքին տեսքը, որի մասին ահավոր բաներ են պատմում, իր ազդած սարսափի պատճառով դառնում է Միլանից մինչև Բոլոնիա տարածվող ամբողջ հարթավայրի տիրակալը։ «Կհավատա՞ք արդյոք», ասում էր մի ուրիշ պարմեցի ուղևոր, «գիշերը, իր պալատի 3-րդ հարկում, 80 պահակի հսկողության ներքո, որոնք 4 ժամը մեկ մի ամբողջ նախադասություն են մռնչում, Էռնեստո 4-րդը դողում է իր սենյակում, բոլոր դռները կրկնակնի գերով փակված, թե կողքի, թե վերևի ու ներքևի սենյակները զինվորներով լի. այնուամենայնիվ նա վախենում է Յակոբինյաններից. Եթե պարկետի մի շերտիկ ճռռա, նա ցատկում է իր ատրճանակների վրա ու կարծում է, թե մի որևէ ազատամիտ թաքնվել է իր մահճակալի տակ. անմիջապես դղյակի բոլոր զանգերը շարժման մեջ են դրվում, և համհարձներից մեկը գնում է արթնացնելու կոմս Մոսկային. Հասնելով դղյակ, ոստիկանության մինիստրը մտքով իսկ չի անցկացնում հերքել դավադրությունը. ընդհակառակը, իշխանի հետ մեն-մենակ, մինչև ատամները զինված, ման է գալիս հարկաբաժնի բոլոր անկյուններում, նայում մահճակալների տակ, մի խոսքով ձեռնամուխ լինում պառավ կնոջ արժանի բազմաթիվ ծիծաղելի արարքների։ Այս բոլոր նախազգուշությունները չափազանց ստորացուցիչ կարող էին թվալ հենց իրեն իշխանին, այն երջանիկ ժամանակներում, երբ նա պատերազմ էր մխում ու միայն հրացանի գնդակով էր մարդսպանում։ Եվ որովհետև վերին աստիճանի խելացի մարդ է, ապա ամաչում է այդ նախազգուշություններից, որոնք ծիծաղելի են թվում նրան անգամ այն ժամանակ, երբ ձեռնարկում է դրանց։ Իսկ կոմս Մոսկայի վայելած անսահման վստահության աղբյուրն այն է, որ նա գործադրում է իր ամբողջ հմտությունը, որպեսզի իշխանը երբեք չկարմրի իր ներկայությամբ։ Հենց նա Մոսկան էլ, որպես ոստիկանության մինիստր, պնդում է, որ նայեն կահ կարասիների տակ, մինչև իսկ թավջութակների պատյանների մեջ, ինչպես խոսում են պարմում։ Այս դեպքում իշխանն է հակառակում դրան, և ձեռ է առնում մինիստրին ծայրահեղ բծախնդրության համար։ «Մի գրազել սա է, պատասխանում է նրան կոմս Մոսկան։ Մտածեցեք այն երգիծական սոնետների մասին, որոնցով Յակոբինյանները կհեղեղեն մեզ, եթե թողնենք, որ մեզ սպանեն։ Մենք պաշտպանում ենք ոչ միայն ձեր կյանքը, այլև մեր պատիվը։